tidak bisa dilihat ataupun disentuh, tetapi harus dirasakan dengan hati. Helen Keller. Selama beberapa tahun, Jessica dan anjing perempuannya mempunyai hubungan yang sangat tegang. Waktu bersama biasanya mereka saling berwajah masam dan berperasaan jengkel. Terus terang, mereka tidak terlalu menyukai satu sama lain. Jessica merasa adiknya membesar-besarkan pengalamannya tentang orang tua mereka sebagai anak-anak. Sedangkan adiknya merasa Jessica manja dan tidak sensitif. Kedua perilaku ini membuat mereka menjadi defensif dan saling tidak percaya, yang menyebabkan ketegangan, saling berargumentasi, dan jarak yang melebar. Hanya sedikit harapan hubungan mereka bisa membaik kembali. Sampai kemudian Jessica melihat hubungan suaminya dengan adik laki-lakinya. Kedua kakak beradik Denmark ini mempunyai perbedaan dan isu sama banyaknya dengan kedua kakak beradik di Amerika tadi. Tetapi suami Jessica selalu mengatasinya dengan pemahaman dan pemaafan daripada wajah yang masam dan rasa frustasi. Meski mempunyai perbedaan, hubungan mereka sangat bagus. Jadi suatu hari Jessica mencoba untuk benar-benar mendengarkan, tanpa filter yang telah terbentuk sebelumnya. Dia mencoba untuk benar-benar memahami perasaan adiknya dan apa yang membuat dia marah. Lalu dia menemukan bahwa perubahan nyata mulai terlihat begitu dia mendengarkan adiknya seperti seorang teman dan bukan seperti saingan yang membuat sakit hati, peran yang selama ini dia lakukan. Tiba-tiba Jessica benar-benar bisa melihat sisi adiknya, dan dia mulai merasakan perasaan sayang yang tulus kepadanya, dan begitu juga sebaliknya. Mereka bicara satu sama lain seperti teman yang peduli, kali pertama dalam hidup mereka. Dalam satu tahun, hubungan tersebut membaik secara dramatis, dan sekarang mereka sangat dekat. Dahulu, dia sempat berpikir bahwa mereka ditakdirkan untuk saling menjauh. Tapi sekarang, Jessica bergantung kepadanya seperti seorang saudara, dan merasa bersyukur mempunyai dia dalam hidupnya. Ini adalah perubahan positif, terjadi karena mempraktikkan empati bersama-sama. Menariknya, banyak orang tidak mengenal arti kata empati. Apakah itu seperti simpati, apati, homeopati? Apa sebenarnya empati? Yang benar-benar mencengangkan tentang kebingungan ini adalah jika hanya sedikit orang tahu apa arti empati, berapa banyak yang benar-benar menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Empati adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan orang lain. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak hanya merasakan untuknya, tapi merasakan bersamanya. Sederhananya, ini adalah berjalan sepanjang 1 mil mengenakan sepatu orang lain. Dan ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Mengapa ini sangat sulit? Apakah ini ada hubungannya dengan budaya kita? Penelitian terbaru yang cukup memprihatinkan menunjukkan bahwa empati telah turun sekitar 50% pada anak-anak muda di Amerika Serikat sejak 1980-an dan 1990-an. Sementara itu, tingkat narsistik meningkat 2 kali lipat. Narsistik adalah pandangan yang melambungkan tentang diri sendiri, yang cenderung memisahkan diri sendiri dari orang lain dan untuk menghambat terbentuknya hubungan yang berarti. Karakteristik dari narsistik adalah bahwa orang-orang fokus pada dirinya sendiri terlalu banyak sehingga mereka kehilangan fokus pada kepedulian dan kebutuhan orang lain. Ada banyak teori yang mencari tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi tidak ada yang terlihat yakin akan alasannya. Narcissistic Personality Indicator atau NPI, indikator kepribadian narsistik, dikembangkan pada 1970 untuk mengukur kadar narsistik, dan banyak penelitian yang telah menunjukkan validitasnya. Jean Twig dan koleganya menganalisis skor NPI untuk mahasiswa antara 1982 dan 2007, dan menemukan bahwa selama periode 25 tahun, tingkat narsistik meningkat sangat pesat. Levelnya meningkat secara dramatis, sehingga pada 2007, hampir 70% dari mahasiswa mempunyai skor narsistik lebih tinggi daripada rata-rata mahasiswa tahun 1982. Mengapa ini bisa terjadi? Jantung Amerika, survival of the fittest. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Selama beberapa tahun di Amerika Serikat, telah diyakini bahwa manusia, seperti juga alam, pada dasarnya egois, agresif, dan kompetitif. Ini dimulai pada revolusi industri. Paling tidak sebagian struktur pasar ekonomi, begitu juga finansial, hukum, dan sistem politik berdasarkan pada gagasan ini, yang intinya menempatkan orang melawan satu sama lain. The Gospel of Greed, ajaran keserakahan di Wall Street, adalah satu contoh yang menggarisbawahi kurangnya empati. Dalam waktu lama, ahli teori evolusi, politikus, dan masyarakat umum telah fokus pada kompetisi dan kejamnya seleksi alamiah sebagai cara manusia terhubung. Hal ini membangun fondasi individualisme yang mendefinisikan seorang Amerika itu seperti apa. Ayn Rand penulis terkenal yang kerjanya dikagumi oleh banyak politikus, menjagokan gagasan bahwa sifat manusia pada dasarnya egois dan manusia ada di sini untuk dirinya sendiri. Apakah Anda percaya pada gagasan ini atau tidak? Kenyataannya, keyakinan ini sangat mendarah daging di budaya Amerika sampai kebanyakan orang tidak sadar akan keberadaannya. Ini sudah terserap dalam kehidupan sehari-hari. Kompetisi dan perjuangan menjadi nomor satu adalah bagian dari apa yang membuat seorang menjadi seorang Amerika. Mari kita pikirkan sejenak tentang ibu-ibu yang pernah Anda temui. Berapa banyak yang benar-benar terbuka dan membagikan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka? Berapa orang yang benar-benar berani menjadi rapuh dan mengakui mereka tidak yakin apakah mereka melakukan sesuatu dengan benar? Akhir-akhir ini kelihatannya lebih sedikit dan semakin sedikit ibu-ibu yang bisa menunjukkan kerapuhan mereka karena semakin banyak standar yang ditanamkan pada daftar definisi ibu yang baik. Standar yang harus dipenuhi dan terus terang saja dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain. Apakah ini tentang apa yang Anda berikan untuk anak? ASI, empati, dan sebagainya. Apakah ini tentang apa yang Anda berikan kepada anak? Misalkan ASI, empati, dan sebagainya. Aktivitas kurikuler, seberapa banyak mereka terlibat dan seberapa sukses, atau pendidikan. Sering ada keinginan untuk menjadi yang paling unggul dalam apa yang seharusnya menjadi percakapan sederhana sehari-hari. Tentu saja, perasaan kompetitif yang meningkat ini tidak hanya terjadi pada ibu-ibu, ini merambah ke semua jenis bahasan. Ini sudah menjadi sangat tidak kentara, tetapi jika diperhatikan, Anda mungkin akan menemukan beberapa sering Anda mendapati ini hanya di bawah permukaan. Banyak orang merasa takut untuk terlalu terbuka dan menjadi rapuh karena mereka tidak ingin dihakimi atau ditolak. Dan dalam ketakutan ini, banyak hubungan menjadi semakin dangkal. Ketakutan kita pada kerapuhan dan penemuan otak sosial. Brené Brown, peneliti terkemuka tentang kerapuhan, mengatakan bahwa orang-orang takut menjadi rapuh karena mereka sebenarnya takut pada terputusnya hubungan. Kita sangat menginginkan hubungan sosial sehingga kita menjadi takut untuk mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuat orang lain menolak kita. Dan memang menjadi rapuh dan mempunyai empati bisa membawa kita lebih dekat satu sama lain. Jadi kita bergerak dari kerapuhan menuju sisi lain dari spektrum, yaitu rasa malu. Bukannya mencoba menggunakan empati dan memahami mengapa seorang membuat pilihan yang dia lakukan, misalkan untuk memberi ASI atau tidak, untuk bekerja atau tidak, hanya sedikit dari sekian banyak contohnya. Kita malah mempermalukannya, kok bisa dia bekerja dengan meninggalkan anaknya dengan orang lain? Saya tidak mungkin melakukan itu. Kok dia mau menjadi ibu rumah tangga? Saya tidak mungkin mau. Kok dia bisa memberikan ASI begitu lama? Menjijikkan. Kok dia tidak menyusui? Dasar egois. Dan seterusnya. Sapu besar penghakiman disapukan kepada orang lain dan semua pilihan Anda untuk menjadi superior dan tentu saja Anda menjadi orang tua yang lebih baik. Dan itu terasa menyenangkan. Karena menjadi yang terbaik adalah nilai yang kita hargai dengan tinggi. Sungguh ironi yang kejam karena sebenarnya kita merasa jauh lebih baik jika terhubung dalam satu jaringan sosial di mana kita merasa didukung, bukan dihakimi. Mempermalukan dan berlomba-lomba untuk jadi lebih baik setiap saat bisa menjadi masalah ketika perasaan rapuh kita sendiri muncul. Kita menjadi sangat tidak nyaman dan cemas. Selain itu, apa yang dilakukan orang ketika mereka merasa cemas atau merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Reaksi paling umum adalah mematikan rasa. Makanan, TV, belanja, obat, narkoba, dan alkohol adalah penolong untuk mematikan rasa supaya sepertinya semua baik-baik saja pada momen seperti itu. Namun ini hanyalah plester luka. Meski begitu, tampaknya setiap orang punya satu kotak dari plester ini dalam jangkauan mereka. Dalam TED Talk tentang kerapuhan, Brown mengatakan, "Kita masyarakat yang paling punya banyak utang, kegemukan, kecanduan, dan paling banyak diobati di dunia." Dia membuat kita bertanya-tanya, bagaimana kalau kita mencoba lebih banyak kerapuhan dan empati daripada mempermalukan orang lain? Bagaimana kalau kita berhenti menginginkan kesempurnaan dan yang tidak mungkin ada? Bagaimana jika kita mencoba untuk jadi lebih terhubung? Riset inovatif dalam ilmu saraf telah mengungkapkan apa yang disebut ilmuwan sebagai otak sosial. Ini adalah bagian otak yang menyala ketika kita terlibat dalam interaksi sosial. Matthew Lieberman, ilmuwan saraf kognitif sosial menulis, jaringan ini muncul seperti refleks dan menuntun kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, pikiran, perasaan, dan tujuan mereka. Ini meningkatkan pemahaman dan empati, kerjasama, dan pertimbangan. Lieberman percaya bahwa kita terhubung tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga demi kesejahteraan orang lain. kejutan dari sebuah dilema seorang narapidana. Untuk menguji teori bahwa manusia terhubung, baik untuk kepentingan pribadi maupun perhatian untuk orang lain, Lieberman membuat kajian neuroimaging menggunakan fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, atau citra resonansi magnetik fungsional, yang melacak aliran darah pada bagian berbeda dari otak ketika orang mengikuti tes psikologi yang dinamakan dilema narapidana. Dalam dilema narapidana, ada dua orang dan imbalan $10 yang dibagikan di antara mereka. Seberapa banyak seseorang mendapatkannya tergantung pada apakah orang lain memutuskan untuk membagi secara adil atau tidak. Jika kedua pemain memilih untuk bekerja sama, setiap orang mendapatkan $5. Jika satu orang bekerja sama tapi yang lain memilih untuk berkhianat atau tidak membagi secara adil, pemain yang bekerja sama tidak mendapatkan apa-apa dan pengkhianat mendapatkan $10. Jika dua-duanya berkhianat, setiap orang mendapatkan $1. Tantangan ini untuk menentukan apa yang akan dilakukan tanpa tahu yang diputuskan oleh pasanganmu. Akan lebih aman untuk berkhianat. Anda bisa mendapatkan setidaknya $1 dan berpotensi mendapatkan 10. Jika Anda bekerja sama, Anda berisiko tidak mendapatkan apa-apa jika pasangan berkhianat. Hasilnya menunjukkan bahwa bertentangan dengan apa yang diharapkan peneliti, para pemain lebih memilih bekerja sama sesering mungkin daripada membuat pilihan egois untuk berkhianat. Tambahan lagi, hasil fMRI menunjukkan aktivitas dalam ventral striatum, pusat imbalan utama otak, meningkat ketika dua subjek bekerja sama. Dan pusat imbalan ini lebih sensitif pada jumlah total yang didapatkan oleh kedua pemain daripada yang didapatkan oleh satu orang pribadi. Ini berarti bahwa orang-orang mendapatkan kesenangan lebih banyak dari bagian orang lain daripada kebahagiaan mereka sendiri. Apa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Oren Benmark telah mempunyai kepercayaan fundamental bahwa peduli pada kebahagiaan orang lain selalu penting untuk menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Dan melihat hasil ilmiah ini, mereka memang benar. Fakta tentang empati. Menurut sejarah, empati dipandang sebagai sesuatu yang membedakan manusia dari hewan. Kebanyakan orang percaya bahwa hewan dan primata tidak menampakkan empati. Namun, ahli primata terkenal, Franz De Waal, menuliskan bahwa dalam bukunya The Age of Empathy bahwa sebenarnya empati terlihat pada setiap jenis hewan. Ada temuan riset yang mengungkapkan empati pada tikus, monyet, kera, lumba-lumba, gajah, dan hewan lain. Tetapi secara umum, masyarakat hanya tahu sedikit tentangnya. Ini karena sangat banyak kebijakan mereka kita yang mendasarkan pada keyakinan bahwa alam adalah perjuangan hidup dan bahwa kita harus membangun masyarakat berdasarkan kompetisi dan egoisme daripada berdasarkan spektrum penuh dari apa artinya menjadi manusia. Dari sudut pandang evolusi, empati adalah dorongan berharga yang membantu kita untuk bertahan di kelompok. Manusia tidak bisa bertahan tanpa empati dan solidaritas. Berkebalikan dengan kepercayaan populer, kebanyakan dari kita peduli dengan kesejahteraan orang lain. Karena kurangnya fokus, dorongan ini menjadi tidak aktif. Dahulu, orang-orang berpikir bahwa bayi dilahirkan tanpa empati. Namun, itu tidak benar. Kita semua mempunyai empati. Kita hanya harus belajar bagaimana menyembuhkannya untuk membuatnya bekerja. Empati terletak di sistem limbik otak. Ini yang mengontrol ingatan, emosi, dan insting. Ini adalah sistem saraf biologi yang kompleks yang melibatkan saraf cermin dan insula. Banyak yang tidak menyadari bahwa kita secara biologis cenderung untuk berhubungan dengan orang lain. Ini bisa dimungkinkan melalui banyak sistem saraf yang terpasang di belahan otak yang benar. Saraf cermin menjadi aspek penting dari ini. Anda bisa melihat bahwa diri kita bukanlah entitas pribadi, melainkan konsep hubungan. Daniel Siegel, Profesor Psikologi Klinis di UCLA, mengatakan, empati bukanlah kemewahan untuk umat manusia, melainkan keharusan. Kita bertahan bukan karena kita mempunyai cakar dan bukan karena kita mempunyai taring yang besar. Kita bertahan karena kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Empati memfasilitasi koneksi kita kepada orang lain. Ini mengembangkan masa pertumbuhan melalui hubungan dengan sosok yang dekat. Seorang anak kali pertama belajar untuk mencocokkan emosi dan suasana hati ibunya, selanjutnya kepada orang lain. Apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh anak dan akan ditiru. Inilah mengapa sesuatu seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara sangat penting dalam permulaan kehidupan. Ini cara pertama kita merasakan kepercayaan, kelekatan, dan mulai belajar empati. Lebih jauh lagi, terkadang bayi akan menenangkan bayi lain dengan dot atau boneka ketika mereka mendengarkannya menangis. Mereka merespon tangisan bayi lain dengan menjadi takut atau cemas, dan bahkan mulai menangis ketika mendengarnya. Mereka mungkin belum mengerti alasan tangisan itu atau emosi di belakangnya, tetapi seiring waktu dan pengalaman, mereka akan belajar. Kajian menunjukkan bahwa anak-anak berusia 18 bulan akan selalu mencoba untuk membantu orang dewasa yang terlihat kesusahan melakukan sesuatu. Jika seseorang meraih sesuatu, anak balita ini akan mencoba untuk memberikan kepadanya. Atau jika anak melihat seseorang menjatuhkan sesuatu secara tidak sengaja, dia akan membantu memungutnya. Sebaliknya, jika orang dewasa yang sama membuang sesuatu di tanah dengan sengaja, anak balita tidak akan mengambilkan untuknya. Dia mengerti bahwa aksi ini disengaja dan orang dewasa tidak menginginkannya. Bahkan sebelum anak-anak diajari untuk membantu atau memperhatikan, anak-anak lebih tidak egois daripada yang disangka. Tanggung jawab orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar karena mereka adalah contoh utama dari empati dan harus mempraktikkan menjadi empatik juga. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa dan perilaku mereka. Anak-anak akan terfokus pada orang tua mereka dan menirunya. Oleh karena itu, apa yang mereka alami di rumah akan penting untuk mengembangkan empati mereka. Jenis keluarga yang bisa merusak kemampuan anak untuk berempati adalah keluarga yang anak-anaknya mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Batas sehat mereka sudah dilanggar, bersamaan dengan kemampuan mereka untuk merasakan buat orang lain. Anak apapun yang mengalami trauma pada kasih sayang akan merusak kapasitas empatinya. Jenis keluarga lain yang bisa berdampak pada perkembangan empati anak adalah terlalu melindungi. Ini adalah orang tua yang takut membiarkan anak-anaknya gagal atau merasakan emosi yang besar dan melakukan semua hal untuk menghindari konflik serta memenuhi setiap keinginan anak-anak. Orang tua seperti ini kadang menyembunyikan reaksi logis, irasional, dan emosional mereka untuk melindungi anak-anak. Ini menghalangi kemampuan anak untuk membaca emosi orang lain, karena yang mereka lihat dan rasakan bukan yang dikonfirmasi oleh orang tuanya, yang bisa menurunkan kapasitas empati mereka. Anak-anak dari keluarga overprotective seringnya tumbuh menjadi keluarga yang condong pada narsistik, kecemasan, dan depresi. Mereka tidak dibolehkan untuk mengatur diri mereka sendiri karena ketidakcocokan antara perasaan dan perbuatan. Anak-anak yang terus-menerus diberitahu bagaimana seharusnya merasakan dan bertindak tidak akan berkembang secara sama dengan mereka yang bisa mengenali dan diperbolehkan menunjukkan emosi mereka secara penuh. Mereka akan terputus dari perasaan asli mereka sendiri, yang akan membuatnya susah untuk mengarahkan banyak keputusan dalam hidup mereka dengan cara yang sehat. Mungkin akan ada perasaan kosong dan ketidakpuasan yang melekat. Bagaimana kita bisa tahu apa yang kita inginkan ketika kita tidak tahu apa yang dirasakan? Membantu mengembangkan empati pada anak-anak secara dini bisa membantu mereka menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih peduli pada masa depan. Kita tahu hubungan penuh kepedulian seperti ini merupakan fondasi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Bagaimana cara orang Denmark belajar menjadi sangat empatik? Di sistem sekolah Denmark, ada program nasional wajib yang diterapkan sejak prasekolah yang dinamakan step by step. Anak-anak akan diperlihatkan gambar anak-anak yang menunjukkan emosi yang berbeda. Kesedihan, ketakutan, kemarahan, frustasi, kebahagiaan, dan seterusnya. Anak-anak berbicara tentang kartu-kartu ini dan mengatakan apa yang mereka rasakan. Belajar untuk mengungkapkan perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain. Mereka belajar berempati, memecahkan masalah, mengendalikan diri, dan bagaimana membaca ekspresi wajah. Bagian yang paling penting dari program ini, fasilitator dan anak-anak tidak menghakimi emosi yang mereka lihat. Malahan, mereka hanya mengenali dan menghormatinya. Program yang lain yang mungkin menjadi populer dinamakan Cat Kid. Program ini digunakan untuk memperbaiki kesadaran emosional dan empati, serta fokus pada bagaimana mengartikulasi pengalaman, pikiran, perasaan, dan indera. Alat yang ada di Cat Kid termasuk kartu bergambar wajah, stick mengukur intensitas emosi, gambar dari tubuh di mana para peserta bisa menggambar aspek fisik dan lokasi dari emosi. Ada juga alat yang dinamakan My Circle, di mana anak-anak menggambar tentang mereka, anggota keluarga, profesional, dan orang asing di bagian yang berbeda dari lingkaran untuk membantu mereka memahami orang lain. Yayasan Mary juga mempunyai pengaruh besar dari pelatihan empati di sekolah. Mary, putri mahkota dan yang akan segera menjadi Ratu Denmark, menciptakan program anti-perundungan yang telah diterapkan di seluruh negeri. Free of Bullying adalah program bagi anak usia 3-8 tahun untuk berbicara mengenai perundungan dan olok-olok sehingga mereka bisa belajar menjadi lebih peduli satu sama lain. Hasilnya positif, dan lebih dari 98% guru mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan ini kepada institusi lain. Contoh lain yang lebih tidak kentara dari pelatihan empati di sekolah Denmark adalah bagaimana mereka mencampur anak-anak dari kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Anak-anak yang kuat secara akademis diajar bersama dengan mereka yang kurang kuat, anak penyendiri dengan anak yang lebih suka berteman, dan seterusnya. Ini dilakukan tanpa kentara. Guru-guru mengenali para siswanya pelan-pelan dan kemudian menempatkan mereka di tempat duduk yang sesuai. Tujuannya adalah agar siswa bisa melihat bahwa setiap orang punya kualitas positif dan mencoba untuk membantu satu sama lain dalam mencapai level selanjutnya. Anak yang pandai matematika mungkin buruk di sepak bola, dan sebaliknya. Sistem ini memupuk kolaborasi, kerjasama, dan respect. Penelitian menunjukkan bahwa ada kurva belajar besar dalam mengajari orang lain. Siswa yang mengajari anak lain belajar lebih keras untuk memahami materi, menyampaikannya kembali dengan tepat, dan menggunakannya dengan lebih efektif. Namun mereka juga harus mencoba untuk memahami perspektif siswa lain untuk membantu mereka ketika menghadapi sebuah masalah. Kemampuan untuk menjelaskan subjek yang rumit, dimengerti kepada siswa lain bukanlah tugas yang mudah, tetapi ini adalah keterampilan hidup yang tak ternilai. Ketika Iben menjadi guru selama bertahun-tahun, dia menyaksikan langsung bahwa jenis kolaborasi dan empati ini juga mengantarkan kepuasan serta kebahagiaan yang besar kepada anak-anak. Ini kembali ke otak sosial dan apa yang kita lihat dari hasil fMRI pada dilema narapidana. Berkebalikan dari apa yang mungkin kita pikirkan, otak orang-orang sebenarnya mencatat lebih banyak kepuasan dari bekerja sama daripada menang sendirian. Barangkali tidak mengejutkan bahwa empati adalah salah satu faktor yang penting untuk menjadi pemimpin, pengusaha, manajer yang sukses, dan juga membuat bisnis yang sukses. Empati menurunkan perundungan, meningkatkan kapasitas kita untuk memanfaatkan juga memperbaiki kedekatan hubungan dan sosial. Empati membuat kualitas hubungan yang sangat berarti, yang kita tahu hal ini menjadi salah satu faktor penting terhadap kesejahteraan. Remaja yang empatik tampak menjadi lebih sukses daripada teman mereka yang narsistik karena mereka lebih didorong oleh tujuan. Jika Anda memikirkannya, ini semua masuk akal. Orang-orang yang sukses tidak bekerja sendirian. Setiap dari kita membutuhkan dukungan dari orang lain untuk meraih hasil yang positif dalam hidup kita. Mungkin dengan fokus pada mengajarkan empati dengan aktif pada anak-anak, sebagaimana yang mereka lakukan di Denmark, kita akan menjadi orang dewasa yang lebih bahagia pada masa depan. Kekuatan kata-kata. Knut Eitner Løgstrup, filsuf terkenal dan teologis Denmark yang mempunyai pengaruh besar pada pemikiran Denmark, percaya bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat pikiran anak-anak dengan lebih daripada sekadar hiburan dan transfer pengetahuan. Mereka juga harus merawat kemampuan mereka untuk berempati. Dia mengatakan bahwa kata-kata yang kita gunakan atau kisah yang kita ceritakan kepada orang lain sangat penting untuk mengajari anak-anak kita bagaimana mereka bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Contohnya, sangat luar biasa mendengarkan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang Denmark ketika berbicara tentang anak lain di depan anak-anak mereka sendiri. Mereka tidak memikirkannya secara aktif. Mereka mempunyai stok ungkapan yang biasa digunakan semua orang tua untuk mengisi ruang kosong ketika berbicara dengan orang lain. Namun bagian yang kuat adalah kecenderungan mereka untuk menunjukkan kualitas karakter baik pada anak lain. Sangat biasa kita mendengar, dia memang anak yang manis kan? Dia sangat baik, benar kan? Dan dia sangat senang membantu, menurutmu juga begitu kan? Atau, dia baik, benar kan? Luar biasa, betapa pilihan kata ini telah menempatkan fondasi untuk melihat kebaikan orang lain sebagai pembawaan alami pada masa yang akan datang. Dengan menunjukkan pada kebaikan diri orang lain, ini menjadi alami untuk melihat kebaikan diri orang lain. Jadi lebih alami untuk percaya. Sangat jarang mendengar orang Denmark berbicara secara negatif tentang anak-anak di depan anak-anak mereka. Hal yang mereka lakukan biasanya adalah mencoba untuk menjelaskan perilaku dari orang lain dan mengapa mereka mungkin bertingkah dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia mungkin sangat lelah dan tidak sempat tidur siang. Menurutmu bagaimana? Apakah dia lapar? Mereka mencoba mengarahkan anak-anak mereka untuk melihat perilaku seorang anak yang cuma dipengaruhi oleh lingkungan dan bukan melabeli anak sebagai anak yang nakal, egois, dan menjengkelkan. Ini adalah bahasa sportif yang kita bicarakan pada bab 4. Kenyataannya ini adalah bagaimana kemampuan memaknai ulang dimulai. Bisa dengan mudah membayangkan bahwa seorang mungkin sedang mempunyai masa yang sulit membuat kita bisa melihat perilakunya dengan lebih memahami. Daripada memberikan label negatif, kita bisa menerangkan perspektif kita dengan empati. Ini juga akan membuat kita merasa lebih baik karena menghemat banyak waktu yang tadinya dihabiskan untuk energi yang negatif. Løgstrup bukannya naif untuk berpikir bahwa mempercayai orang lain akan selalu mendapat balasan. Dia hanya yakin bahwa kepercayaan seperti halnya ekspresi kehidupan yang merdeka dalam bentuk keterbukaan berbicara, cinta, dan kasih sayang adalah bagian penting dari menjadi manusia. untuk menunjukkan kepercayaan diri dan kepercayaan kepada orang lain adalah untuk membebaskan diri sendiri, dan ini memang benar, mempercayai sangat membebaskan. Cara orang Denmark mengajarkan empati. Hal pertama untuk mempertimbangkan dalam upaya mengajarkan empati adalah membedakan antara kapasitas untuk empati dan konsekuensinya, yaitu bagaimana seorang seharusnya menempatkan empati pada tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Ini harus dipelajari dan ini perlu waktu yang lama. Juga perlu banyak contoh bagus dari orang tua dan orang lainnya yang berada dekat dengan anak-anak sehari-hari. Mari kita beri contoh. Lisa sedang bermain di pantai dengan Scott dan Mark, anak yang lebih kecil ingin bermain dengannya. Tetapi Lisa menolak. Mark mulai menangis. Apa yang harus dilakukan oleh Lisa? Banyak orang tua yang akan memberikan Scott kepada Mark karena dia menangis. Namun apa yang diajarkan dari ini? Apakah benar bahwa kita harus selalu memberikan seorang apa yang mereka inginkan hanya karena mereka menginginkannya? Ini mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu karena ada konsekuensi intrinsik daripada rasionalitas internal. Lisa bermain dengan Scott dan bisa melihat Mark menjadi sedih. Dia memerlukan orang dewasa untuk membantunya menyeimbangkan kebutuhannya dan batasannya. Kemudian membuat sebuah keputusan yang bisa dia jamin dan mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Yang sering terjadi di konflik seperti ini adalah orang tua akan merasa kasihan kepada Mark dan meminta Lisa menjalankan rasa kasihan orang dewasa, memaksanya untuk memberikan skop kepada Mark. Ini tidak adil dan tidak empatik. Bukan berarti bahwa Lisa tidak harus belajar untuk peduli pada perasaan orang lain, bukan seperti itu. Tetapi penting adalah mengajari anak-anak bahwa orang tua mempunyai empati dan belas kasihan kepada mereka semuanya. Memahami apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan akan memberi mereka alat untuk mereka gunakan sendiri. Ini juga mengajari Mark bahwa dia tidak harus selalu mendapatkan semuanya dengan menangis. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua Lisa? Setelah membiarkan anak-anak mencoba mencari solusi bagi mereka sendiri, ibu atau ayah Lisa mungkin akan membaca bahasa tubuhnya dan memintanya jika dia mau berbagi. Mungkin orang tuanya akan menyarankan suatu kesepakatan. Lisa bermain dengan mainannya 5 menit lagi dan kemudian Mark bisa pinjam, sedangkan Lisa mulai aktivitas baru. Berbagi dan bermain bersama menyenangkan. Berbagi dan bermain bersama itu menyenangkan, jika Anda sedang dalam suasana hati yang baik. Boleh saja untuk kadang-kadang mengatakan tidak, meski penting juga belajar untuk berbagi dan menikmatinya. Dalam jangka panjang, jenis pelajaran empati seperti ini bisa berdampak besar. Ketika Anda mengajari seorang anak bahwa dia tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu hanya untuk menenangkan orang lain, cut. Ketika Anda mengajari seorang anak bahwa dia tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu hanya untuk menenangkan orang lain atau hanya untuk membuat sesuatu lebih mudah, ini menjadi pelajaran yang berguna pada kemudian hari. Remaja yang mengalami tekanan teman sebaya yang salah akan lebih cepat membela diri untuk apa yang dirasa benar jika mereka telah diberitahu bahwa perasaan mereka valid sejak kecil. Jika kita membesarkan anak kita dengan empati, mereka akan punya waktu yang lebih mudah untuk memahami dan mempraktikannya sendiri. Ketika kompas internal mereka kuat, ini akan memandu mereka ke arah yang benar. Cara lain orang tua Denmark memupuk empati adalah dengan menunjukkan emosi orang lain kepada anak-anak. Tidak jarang kita mendengar seperti ini. Oh, kamu lihat Victor menangis. Menurutmu mengapa dia menangis? Dia kelihatannya marah. Menurutmu mengapa dia marah? Aku lihat kamu sedih. Apakah kamu bisa coba jelaskan mengapa? Sangat jarang mendengar seorang merespon seperti ini. Jangan seperti itu, tidak ada alasan untuk menjadi marah. Mengapa dia marah? Itu konyol. Kamu tidak punya alasan untuk menangis, berhenti menangis. Orang tua Denmark cenderung mengenali emosi sebelum mendiskusikannya dengan anak. Oh, mengapa kamu menangis? Dan mereka menjajarkan diri dengan anak untuk menunjukkan bahwa mereka melihatnya. Aku paham kamu sedih. Kamu sedih karena apa? Karena dia mengambil mainanmu? Dia hanya bayi kecil. Kurasa dia tidak sengaja, ya kan? Tidak selalu ada alasan yang baik untuk emosi anak atau solusi mudah untuk mereka. Tapi dengan setidaknya mengenali mereka dan mencoba untuk tidak menghakimi, kita mengajarkan rasa hormat. Bayangkan jika keadaan emosi orang dewasa selalu dikatakan sebagai konyol, tidak perlu, atau salah. Dan kita diberitahu bagaimana seharusnya merasakan sesuatu sebagai gantinya. Salah satu pilar dalam cara Denmark untuk mengajarkan empati adalah dengan tidak menghakimi. Orang Denmark mencoba untuk tidak menghakimi anak-anak, teman-teman, teman dari teman mereka, atau keluarga mereka. Tidak hanya untuk orang yang berbicara dengan suara keras, tetapi semua anggota keluarga mempunyai hak untuk didengarkan dengan serius. Tidak hanya seorang pun yang berteriak paling keras. penting untuk menjadi toleran dari diri sendiri dan orang lain. Ingat, dengan memupuk lebih banyak empati, lebih sedikit mempermalukan, dan lebih banyak gaya autentik serta kerapuhan dalam rumah, Anda akan membantu anak-anak Anda untuk tumbuh menjadi orang yang kurang menghakimi orang lain, termasuk Anda, dalam jangka waktu yang panjang. Tips untuk empati, memahami gaya empatik Anda sendiri. Beberapa pertanyaan untuk ditanyakan dan didiskusikan adalah sebagai berikut. Apa arti empati bagi Anda? Apa arti empati bagi pasangan saya? Di mana kami setuju dan tidak setuju? Apakah nilai kami yang paling inti? Seberapa menghakimi saya kepada saya sendiri dan orang lain? Seberapa menghakimi pasangan saya terhadap orang lain? Bagaimana gaya bahasa kami merefleksikan ini? Bagaimana saya bisa mengubah gaya bahasa saya untuk merefleksikan lebih banyak gaya empati dan lebih sedikit menghakiman? Ingat, ini tidak mudah. Tetapi dengan latihan, Anda bisa menjadi lebih baik. Cobalah untuk mendengarkan diri Anda sendiri untuk melihat seberapa banyak mulutnya berbicara tentang orang lain. Dan kemudian pikirkan cara alternatif untuk mengekspresikan diri Anda sendiri yang melibatkan lebih banyak empati. Ingat, anak-anak akan meniru Anda, bantu pasangan Anda untuk melakukan hal serupa. 2. Memahami orang lain. Praktikan memahami orang lain daripada mempermalukan dia. Anda akan terkejut seberapa sering Anda menghakimi orang lain dan perbedaan apa yang terjadi ketika Anda menemukan alasan untuk membela mereka dengan meletakkan Anda di posisi mereka. Ini benar-benar mempraktikkan empati. Melihat dan mencoba mengenali emosi. Bantu anak Anda melihat emosi orang lain seperti mengalaminya sendiri tanpa menghakimi. Salim marah, mengapa dia marah, apa yang terjadi, menurutmu apa yang terjadi? Bukannya dia seharusnya tidak marah dan melakukan itu. Nomor 4. Baca. Penelitian menunjukkan bahwa membacakan cerita untuk anak meningkatkan level empati mereka. Dan tidak hanya membacakan buku bagus, tetapi juga membacakan buku yang menggunakan semua emosi, termasuk yang negatif dan tidak nyaman. Menghadapi realitas, bahkan pada level yang bisa ditangani anak-anak, adalah jujur, autentik, dan terbukti secara signifikan memperbaiki empati. 5. Meningkatkan hubungan yang penuh arti. Cobalah gunakan empati untuk memperbaiki beberapa hubungan Anda. Mempunyai hubungan yang retak telah terbukti menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Empati dan pemaafan mengaktifkan area yang sama dari otak Anda, yang berarti semakin Anda meningkatkan keterampilan empati, semakin mudah untuk memaafkan dan memaafkan. Hubungan keluarga dan teman-teman berharga adalah faktor yang paling penting yang menentukan kebahagiaan sejati, jauh di atas banyaknya uang. 6. Jadilah rapuh. Cobalah untuk menjadi pendengar yang lebih baik dan jangan takut menjadi rapuh. Ini adalah hal yang menghubungkan dan bisa kita lakukan. Dengarkan, jadilah ingin tahu, tiru, dan gunakan metafor untuk menyediakan respons yang peduli. 7. Carilah empati dari orang lain. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman dan keluarga yang ingin mempraktikkan empati juga kebaikan. Ibu baru dan orang tua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat besar dari dukungan ini. Thank you.